Вітаю, це подкаст «Токішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, зі мною моя колега Юлія Пієцько. Привіт, Юлія.
Привіт, Марія.
Вітаємо тебе з дебютом в цьому подкасті. Сьогодні будемо говорити про пропозицію надавати звання Героя України всім загиблим військовим, як розглядатимуть справи про повернення дітей та на якій стадії зараз заборона Московського патріархату в Україні. А перед тим хочемо подякувати всім спонсорам та спонсоркам, які підтримують Центр спільних дій на Патреоні та на платформі Buy Me a Coffee. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавого, якісного контенту, за що ми вам дуже-дуже вдячні. А ви можете стати спонсором Центру спільних дій, також порадити нас своїм друзям і рідним. Ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком, і наші спонсори мають ранній доступ до них. Решта слухачів зможе почути цей контент через 2 тижні. Отже, поїхали. Зараз будемо говорити на дуже дражливу тему про присвоєння звання Героя України посмертно. І тут я відчуваю потребу зробити такий важливий дисклеймер. Ми дуже шануємо те, що роблять для нас військові, і цілком усвідомлюємо, що якби не вони, то ми би зараз не могли сидіти тут і записувати цей подкаст, обговорювати рішення влади, і, можливо, і влади не було би зараз. І ми приймаємо, що комусь може не сподобатись те, що ми будемо говорити в цьому блоці. Ми закликаємо вас брати участь в дискусії, писати свою думку в коментарях. Головне, аби вона була аргументованою. Отже, в Раді зареєстрували законопроєкт щодо посмертного присвоєння звання Героя України. Юлю, що пропонують змінити цим рішенням?
Цим законопроєктом пропонується присвоювати звання Героя України посмертно кожному громадянину, який в період дії в Україні воєнного стану брав безпосередню участь в бойових діях, а також в разі його смерті під час виконання ним обов'язків військової служби або внаслідок його смерті через захворювання, яке пов'язане з виконанням ним обов'язків військової служби. Також особливістю цього законопроєкту є те, що на протязі року у разі смерті такого військового внаслідок якогось захворювання, контузії або каліцтва, йому теж присвоюється звання Герой України.
Я в соцмережах дуже часто бачу якісь заклики підтримати петицію до президента, в якій рідні загиблого військового просять присвоїти йому звання Героя України. Я вирішила зайти на сайт, на якому подають ці петиції, і побачила, що їх там просто сотні. Наприклад, 25 жовтня таких петицій подали аж 10, і це звична статистика. І зрозуміло, що далеко не всі вони набирають необхідні 25 тисяч голосів для того, щоб президент їх розглянув, але це все одно досить багато, і мені виглядає так, що цей законопроєкт, якщо його ухвалять, дещо спростить ситуацію.
Ну, насправді, спростить цю ситуацію дійсно для Офісу президента України, який на сьогодні переповнений такими петиціями, оскільки кожна особа або член сім'ї загиблого звертається в індивідуальному порядку до президента України з такою петицією і намагається зібрати ці 25 тисяч голосів. Зрозуміло, що нам зараз необхідне гідне ставлення до всіх наших військових. Особливо з пошаною потрібно ставитися до тих, хто загинув за нашу країну. Однак, варто також враховувати, що присвоєння цієї державної нагороди є швидше унікальним способом визнання, аніж таким універсальним способом вшанування. Інакше сама суть такої нагороди буде втрачатися. Чому? Тому що ще в 2015 році Рада Європи в своєму висновку про державні нагороди в Україні зазначила, що такий спосіб має формуватися поваги до державної відзнаки через її обмежену кількість і через обмежену кількість нагороджених такою нагородою. І у випадку, коли нагорода вручається членам сім'ї особи, яка загинула, яка заслуговувала на це звання, дійсно, їм дуже важливе це визнання цієї людини, що ця смерть не була марною. Однак на сьогодні виглядає так, що більше системних проблем створюється, аніж вирішується. Оскільки вирішується питання лише щодо переповненості Офісу президента, однак ставлення самих військових до цієї нагороди теж нівелюється, тому що можна бути таким героєм, який є ініціативним, ініціативний рветься в бій, який іде в тил ворога і підриває себе для того, щоб ворог не прорвався, а можна бути героєм, який, наприклад, нечітко виконав наказ і невчасно пішов з блокпосту, або, наприклад, через його якусь неадекватну поведінку на цьому блокпосту при виконанні ним завдань, власне, і настала загибель. Тому це дуже важливі критерії для того, щоб встановити, чи дійсно цей герой здійснив геройський вчинок, так як передбачено законодавством, для вручення такої нагороди, як звання Герой України.
Тут ще питання про гроші є, як і в багатьох рішеннях. Я буквально вчора дописувала сценарій нашого іншого подкасту «Почуті по суті», який вже наступного тижня вийде на наших платформах. А посилання ви знайдете теж в описі до подкасту. І там, зокрема, я дуже детально розглядаю ситуацію навколо військового ПДФО. І наскрізна нитка цієї історії в тому, що грошей немає. Грошей бракує на все, на громади, на військо, на дрони, абсолютно на все. Я, наскільки розумію, це рішення, якщо його ухвалять, теж буде не безкоштовне для нас.
Так, і мало того, що воно буде не безкоштовним, воно буде навіть дуже коштовним, оскільки звання Героя України дається не лише там орден, наприклад, а присвоюється і одноразова грошова премія, винагорода, яка виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України. У випадку, якщо таке звання присвоюється посмертно, то ця винагорода вручається членам сім'ї загиблого героя. Однак, варто враховувати, що на сьогодні це більш поодинокі випадки присвоєння, і тому це не має такого навантаження на бюджет України. Однак, якщо ми розуміємо, що війна – це великі втрати, насамперед людські, і тому щодня їх буде більшати, і навантаження на бюджетну систему дійсно буде виростати. Звісно, це дуже такий банальна причина, чому не присвоювати. І першочерговими мають бути все-таки за внесок кожної особи і кожного героя в нашу перемогу майбутню. Але це теж важлива тема, тому що гроші десь потрібно брати, а на все в нас грошей наразі не вистачає.
Якщо ми вже говоримо про державні нагороди, то варто підняти ще один аспект. Раніше наші колеги зробили дуже прикольне відео, як прикольне, тема не дуже прикольна, але відео дуже гарне. Про те, що в нас звання Героя України мають в тому числі люди, які шкодили або досі шкодять Україні. Про це, наприклад, розповів Ярослав Тюрчишин. Давайте послухаємо.
Це надзвичайно важливі питання, бо практика надання державних нагород не переглядалася фактично з часів Радянського Союзу. І тому в нас з Радянського Союзу було дуже просто, наприклад, позбавити, бо якщо там людина ставала неугодна державі, суд знімав, тобто просто накладав кримінальну відповідальність, автоматично позбавляючи будь-яких статусів. А в Україні такої процедури немає, оскільки, знову ж таки, не переглянута після радянського часу. І для суспільства дуже важливо показати, що статус Героя України – це справді статус, а не там щось, чим влада відкупується від своїх конкурентів чи опонентів, чи навпаки партнерів, як це, власне, з Бойком, Богуслаєвим, Дейчем та іншими людьми, які точно цього статусу не заслуговують.
І, наскільки я пам'ятаю, три групи нардепів зареєстрували різні законопроєкти, я їх бачила щонайменше три, щоб змінити цю процедуру. І один з них наблизився трошки до ухвалення, його підтримали в першому читанні, але з червня не виносили на друге. На твій погляд, чому це так сильно затягнулося?
Насправді є дуже багато питань до цього законопроєкту, і з червня цього року, в принципі, з ним не видно, щоб взагалі просувалася якась справа. Більше це все-таки, напевно, політична воля і унормування юридичних моментів. Там є їх чимало. Насамперед, це те, що передбачено щодо повноважень президента, входить все-таки присвоєння таких нагород Конституції України. Однак в Конституції України не передбачено, що він може позбавляти таких нагород. Це є важливо і це потребує змін. Крім того, є дуже така чутлива більша тема, коли присвоюється це звання, незалежно від якихось там мотивів особи, яка нагороджена, або власного вкладу, або його поведінки. ну, наприклад, там звання, не знаю, мати-героїня. Тобто вона народила певну кількість дітей, за це вона отримала. Ну, тобто без всяких моральних обтяжуючих обставин. Однак для позбавлення такого звання пропонується, що потрібно оцінювати моменти в плані поведінки і мотивації. Ну, окей, а яким чином ми можемо мати-героїня за сам факт того, що вона народила дітей, їй присвоїли це звання? Однак, якщо вона була позбавлена, наприклад, батьківських прав або не в подальшому якось цими дітьми неправильно поводилася, ми можемо її позбавити. Ну, тобто, поведінка не оцінюється при присудженні, зато її хочуть вести при відібранні такого звання. Ну, це є дещо такі моменти, які потрібно просто узгодити. Крім того, теж виникає питання з приводу того, а як же ж повернути цей орден назад? Ну, не всі, я думаю, хочуть його повертати. Хтось хоче з ним ходити по вулицях і казати, ось, дивіться, я герой України. Хоча, насправді, він його давно не заслуговує, або він цього звання позбавлений. Тобто, цей орден повернути, це теж ціла процедура, і вона є дуже непростою.
А як, на твій погляд, в ідеалі мала би виглядати ця процедура?
Мені здається, що тут потрібно все-таки дуже детально підійти до мотивів присвоєння і процедури присвоєння таких звань. Тому що, перш за все, ми повинні оцінити дійсно всі герої, які захищають Україну. Герой вже кожен практично громадянин країни, який визвався, який не побоявся і не втік від, наприклад, військомату і пішов туди і виявив своє бажання. Однак, якщо в нас в законі передбачено про те, що звання Герой України присвоюється за вчинення геройського вчинку, то такий геройський вчинок все-таки, напевно, має бути доведений. Для цього потрібно певні процедури, що це було завдання, що дійсно ініціативний військовий, який погодився, наприклад, виконати якийсь вчинок, який був дійсно геройським. Наприклад, ми всі пам'ятаємо на початку війни, коли військовослужбовці ціною власного життя підривали мости для того, щоб перешкодити проходженню військ-агресора до нашої країни. Оце герої, це дійсно, це є дуже суб'єктивний момент, однак він дуже важливий для того, щоб встановити, чи дійсно така особа заслуговує на це звання, навіть посмертно.
Власне, для цього є спеціальна комісія, яка і мала би це робити.
Так, є, однак з діяльністю цієї комісії теж є чимало питань, тому що найчастіше вони кажуть про те, що ой, ми не встигли перевірити, бо нам занадто пізно надали документи, занадто пізно надали списки. Для цього потрібно якраз виписати цю процедуру, що надається на протязі там такого-такого сроку. Крім того, я вже згадувала про рекомендації Ради Європи, і там якраз є цей момент. Для того, що нагородження має відбуватися в якісь певні визначені дні, для того, щоб така комісія мала можливість підготувати усі документи і кожну кандидатуру розглянути більш детально. І, тобто, встановити всі необхідні обставини для прийняття рішення щодо присвоєння або не присвоєння такого звання.
Має сенс те, що ти кажеш. Будемо сподіватися, що нардепи теж врахують ці моменти. Наступне рішення стосується справ про повернення дітей. Поясни, будь ласка, про яких дітей йдеться і хто їх куди буде повертати.
Ну, насправді, ця тема дуже не нова для України, оскільки Україна підписала конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей ще в 2006 році. Однак на сьогодні не було окремої виписаної процедури щодо реалізації цієї конвенції. Це були якісь ідеї, якісь рекомендації, якісь пропозиції, однак чіткої процедури, як це відбувається саме в судовому порядку, на сьогодні не було. В цьому законопроєкті йдеться про дітей, які незаконно вивезені або переміщені з однієї з країн, яка приєдналась до цієї Гаазької конвенції. В цій конвенції йдеться про дітей, тобто, які не досягли 16-річного віку, і це діти, які саме незаконно переміщені або перевезені. Це є дуже тяжке питання, встановити оце незаконне переміщення дитини. І для цього, саме для того, щоб реалізувати ефективно цю конвенцію і щодо України перестали нарешті жалітися до Європейського суду з прав людини, насправді дуже важливий законопроект.
А назви якийсь приклад такого випадку, от, яка ситуація може бути?
Наприклад, коли мати і батько є громадянами різних країн. Наприклад, мати українка, батько італієць. Як було в багатьох, до речі, що саме дивно, не знаю чому, в багатьох рішеннях з Європейського суду з прав людини. І коли мати вивозила дитину з Італії до України, при цьому, що ніхто, ні батько, ні мати не були позбавлені права опіки і піклування над цією дитиною. Тобто, сказати, що воно незаконне, ну, не можна. Однак, якщо без згоди батька італійця, наприклад, мати українка вивозить Україну, в Україну дитину українця або італійця, батько може вимагати повернення такої дитини, оскільки ніяким юридичним чином йому він не позбавлений опіки над такою дитиною.
А що буде відбуватися з дитиною, поки суд буде розглядати цю справу?
Поки суд буде розглядати цю справу, насправді може відбуватися кілька сценаріїв. Тобто дитина може залишатися за згоди органів опіки і піклування в там, де вона знаходиться. Це в її законного представника, тобто мати, батько, законні опікуни, піклувальники. І інший випадок – ця дитина, це є, до речі, новаторство цього якраз законопроекту, про те, що на стадії вже виконавчого провадження дитину можуть влаштувати в сім'ю до родичів, знайомих або патронатного вихователя. Однак ця штука відбувається тільки для того, щоб зберегти найкращі інтереси дитини. Тобто, щоб цю дитину не починали переконувати в тому, що хтось хороший, хтось поганий, переконувати в якихось особистих ініціативах, а для того, щоб дитина почувалась комфортно серед знайомих та близьких.
До речі, дивно, що раніше такого не було, бо це звучить дуже логічно.
Раніше просто дуже часто поміщали дітей саме до дитячих закладів, і це не стосувалося знайомих, рідних і чи патронатного вихователя. А в таких закладах дуже часто діти отримували травми, і після цього вони потребували реально реабілітації.
А як буде відбуватися сама процедура цього рішення?
Ну, власне, якраз законопроектом вперше пропонується виділити таку особливість для розгляду категорії справ про повернення дитини. Ця особливість, яка виписана в законопроекті, полягає таким чином, що, наприклад, голова відповідного апеляційного суду своїм розпорядженням визначає два районні суди, які будуть розглядати такі категорії справ. Надважливе те, що необхідно було зробити, і це нарешті було зроблено, це встановлюється особливості розгляду таких справ, включаючи додаткові вимоги до змісту позови, переліку необхідних заходів, строків і тому подібне. Саме важливе в цьому всьому – це є якраз строки. Це те, що найчастіше у нас порушується, тому що раніше такі справи розглядалися в порядку загального позовного провадження. І щонайменше в суді першої інстанції такий строк тривав приблизно 125 днів. При тому, що в конвенції, яку ми підписали, написано, що такий строк не має перевищувати 6 тижнів. Тобто це було зазвичай основним моментом, чому вказували на наші порушення. Також важливим є цей момент про те, що справи в українських судах розглядалися приблизно десь рік. Але якщо рік перебуває дитина, уже переміщена, наприклад, якщо це буде встановлено протиправно, в одних умовах, і вона там призвичаюється, тобто налагоджує свій побут, життя, і вона вже, в принципі, звикає до життя в цих обставинах, то це є однією з підстав, яка передує тому, щоб відмовити іншій особі, заявнику, в повернення до іншої, наприклад, країни, наприклад, повернення батьку, тому що вже дитина налагодила свої зв'язки, шкільну освіту, там, дитсадок або інші якісь, тобто в неї появляється тут побут, якого не можна позбавити. І далі таке повернення вже буде не в інтересах дитини, тому що вона попадає в абсолютно нове середовище, і це є для неї величезний стрес.
Виглядає, що це рішення дуже гарне і логічне. Можливо, є щось, що можна було би поправити в ньому?
Насправді, я вважаю це рішення дійсно дуже логічним і не зовсім вчасним, тому що це потрібно було зробити вже дуже-дуже давно. Однак, мені здається, що до покращення цього рішення потрібно покращити інше рішення. Це про виконання, якраз про виконавче провадження. Тому що на стадії судового розгляду тут стає все зрозуміло, тобто встановлюються скорочені строки розгляду, і це реально швидка процедура. Однак, на стадії стадії виконавчого провадження, ці справи теж залежуються на довший період часу, тому що неврегульовані питання, як саме цю дитину якраз повернути, які дії необхідно здійснити державним виконавцям, який строк таких дій. І за це теж у нас дуже багато було рішень проти України в Європейському суді з прав людини.
Переходимо до третього рішення на сьогодні. На початку цього року, тобто фактично 10 місяців тому, в Раді зареєстрували законопроєкт про заборону релігійних організацій з керівним центром в Росії. 19 жовтня його нарешті ухвалили в першому читанні. Тут цікаво, чи була виправдана така довга процедура, що взагалі відбувалося всі ці місяці з цим рішенням?
Ну, насправді процедура явно не виправдана, і довгоочікуваність серед українського суспільства на це рішення не є пропорційною до того, скільки до нього вносили зміни. Крім того, сам законопроект не є настільки масштабним для того, щоб впродовж більше як півроку вносити до нього зміни або його якось редагувати. Це швидше політичні баталії і збір голосів за це рішення, за його прийняття або прийняття в іншому альтернативному проєкті, або неприйняття зовсім, як ми бачили при голосуванні в Верховній Раді. Оскільки навіть те, що, не знаю, яким щастям так получилося, що це таки цей законопроект назбирав ці голоси, хоча голова Верховної Ради говорив про те, що голосів на це рішення немає. Тому це дуже велика дивина взагалі, що воно насправді не так швидко, але все ж прийняте, хоча б в першому читанні.
Дай Боже, це дуже іронічно звучить, ця вставка, зважаючи на це рішення. Дай Боже, щоб його ухвалили ще в другому читанні. Якщо говорити про саме рішення, за якою процедурою законопроєкт пропонує забороняти ці релігійні організації?
Процедура взагалі прописана у цьому законопроєкті, який, ну, взагалі всі говорять про нього як найбільш м'якший законопроєкт, який взагалі існував. Щодо цього питання, процедура виписана досить тривала і непроста, оскільки процедура відбувається загалом так. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повинна провести таку собі релігієзнавчу експертизу. Внаслідок цієї релігієзнавчої експертизи, якщо будуть встановлення порушення Конституції або законів України, в тому числі, якщо буде прийнятий цей законопроект, то із врахуванням його теж, буде порушена ця процедура щодо створення або діяльності релігійної організації. На таку релігійну організацію Державна служба з етнополітики складає припис. На протязі місяця, якщо ця релігійна організація не усуває порушення, які були виявлені внаслідок релігієзнавчої експертизи, тоді Державна служба з етнополітики звертається до суду з питанням щодо припинення діяльності такої організації.
Чи я правильно розумію, що Держслужба з етнополітики відповідальна за те, щоб все це працювало?
Загалом так. Саме на Державну службу з етнополітики покладаються такі обов'язки. Хоча є досить багато неточностей щодо процедури винесення цього припису, яку юридичну силу він буде мати, і так само, як і проведення релігієзнавчої експертизи.
А чи є вже приклади того, як проводили таку експертизу?
Насправді, така релігієзнавча експертиза була вже проведена. Власне, якраз щодо тієї релігійної організації, про яку, з якою всі асоціюють прийняття цього законопроекту проти Української Православної Церкви Московського Патріархату. Така експертиза була проведена в травні 22-го року. Її якраз здійснювала теж Державна служба з етнополітики. І після того, як на синоді Української Православної Церкви вони оголосили про те, що вони мають повну самостійність та незалежність, і внесли відповідні зміни до свого статуту. Однак, провівши таку експертизу, Державна служба з етнополітики дійшла висновку, що насправді ці їхні зміни, по суті, нічого не міняють. Тому що і не призводять до розриву церковно-канонічного зв'язку з Російською Православною Церквою, оскільки підпорядкування, канонічні речі якісь все-таки залишаються сталі і незмінні. Крім того, варто згадати про те, що Російська Православна Церква в своєму статуті має як дочірню організацію Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Тобто вона не випущена взагалі навіть як структурна одиниця. Однак це теж буде непросто, Тому що на території України такої релігійної організації, як юридичної особи Українська Православна Церква Московського Патріархату, не зареєстровано. У нас зареєстровано близько 9 тисяч релігійних організацій саме цього патріархату. Ну, туди сама головна це входить Київська митрополія, єпархії і на місцевому рівні громади. Тобто, і це кожна юридична особа, стосовно якої потрібно проводити релігієзнавчу експертизу. До речі, у своєму коментарі щодо цього законопроекту його ініціатор Микита Потураєв саме вказував про те, що цю релігієзнавчу експертизу, яка вже була проведена до внесення змін до законодавства про релігійні організації, буде використовуватись як, ну, типу, визначна. Хоча, насправді, цей момент ще не зовсім узгоджений в законопроєкті. І чи буде мати можливість після внесення змін до законодавства використовувати експертизу, яка була проведена до? Ну, тобто, тут є багато питань і моментів, які до другого читання повинні бути усунуті якраз в парламенті.
Ми не раз згадували ще інший закон в цьому подкасті. Дуже любимо його обговорювати з Оксаною, закон про нацменшини. І ми згадували про висновки Венеційської комісії, яка навіть попри війну заявляла, що ми маємо підтримувати російську мову, оскільки це мова нацменшини. А чи не може виникнути такої ситуації і щодо релігійних організацій?
Від цього ніхто не застрахований, і ми в тому числі, особливо в нашому статусі і в нашій ситуації воєнного стану. А, звісно, такі звернення до міжнародних організацій можуть бути. В тому числі це активно пропагує якраз Українська Православна Церква Московського Патріархату ще до того, як внесені зміни. Але будь-які ініціативи вони зустрічають відразу голосними топаннями ніг і зверненням до всіх можливих і неможливих організацій. Однак на сьогодні, як я вже казала, це найм'якший варіант законопроекту, хоча й передбачає довшу процедуру, але вона не передбачає якраз у цього гоніння на релігійних громад. Просто законопроект побудований таким чином, що він якраз не забороняє релігію, він не забороняє церкву, він не забороняє молитися або вірити в Бога. Цей якраз законопроект, він передбачає лише юридичну складову такої діяльності. Власне, забороняє якраз діяльність релігійних організацій, керівний центр, який знаходиться в Росії. І це є виправдано в умовах війни і в умовах розколу нашого суспільства якраз за релігійними мотивами, які ми все бачимо, якими баталями. Я думаю, всі не раз спостерігали щодо цих релігійних війн. І мало хто сприймає їх серйозно, але мається на увазі, не дивиться на це, як на те, що це повністю все суспільство, яке ходило в Українську Православну Церкву Московського Патріархату, реально там сповідує і чекає приходження Росії. Але багато моментів, які, наприклад, виконуються під час релігійних обрядів, дуже насторожують якраз нашу безпеку і наш спокій. Крім того, в Європейському суді з прав людини вже неодноразово розглядалися якраз справи щодо заборони діяльності певних релігійних організацій. І іноді Європейський суд з прав людини дійсно досліджує, чому така заборона відбулася і що мало бути збережено. Ну, наприклад, є справа Свято-Михайлівської парафії проти України. І якраз в ній Європейський суд з прав людини сказав, що втручання у свободу сповідувати релігію може бути виправданим, якщо воно встановлено законом і запроваджено відповідно до вимог такого закону. Але такий закон, наголошує постійно Європейський суд з прав людини, що він має бути дуже чітко сформульованим і таким, що має надавати особі можливість прогнозувати наслідки, не виконуючи або неправильно виконуючи вимоги цього закону. Тобто, якщо в нас буде гарно прописаний закон, крім того, рішення національних судів буде добре вмотивованим, то, в принципі, ми себе убезпечимо від великої кількості якраз позовів до Європейського суду з прав людини.
Оцей закон, він добре прописаний, законопроєкт? Чи щось можна покращити?
Ну, на даному етапі він видається недоопрацьованим, дуже суттєво недоопрацьованим, і в зв'язку з цим якраз до нього внесено величезна кількість правок, не тільки які стосуються юридичної техніки, а дуже багато якраз моментів, які стосуються суті самого закону і процедури. Крім того, дуже багато якраз прихильників більш жорстких заходів щодо боротьби з московським патріархатом, які є на сьогодні в Верховній Раді України, вони просувають свої закони. Ну, наприклад, на сьогодні до законопроекту є ще внесені пропозиції голови СБУ Василя Малюка, у яких йдеться про те, щоб суд отримав право забороняти діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за злочини проти нацбезпеки. Тому в якому вигляді цей законопроект буде до другого читання, поки важко сказати, і які саме моменти будуть враховані, а які ні. На сьогодні виглядає цей законопроект реально недопрацьованим ще.
Дуже тобі дякую, Юрію, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво послухати. Я думаю, що слухачам теж. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Юлія П'єцько. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях чекаємо на ваші відгуки і запитання, тому що ми дуже любимо відповідати на них. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.